Ibtido 4-chi bob. Odam ato xotini momo havoga yaqinlashgandan keyin momo havo homilador bo'ldi. Momo havo o'g'il ko'rdi va
Xudoning qudrati bilan o'g'illi bo'ldim
deb ismini qabul qo'ydi. Keyinroq momo havo ikkinchi o'g'lini tug'di va unga Xobil deb ism qo'ydi. Bolalar ulg'ayib, Xobil qo'ychivon, Qobil dehqon bo'ldi. Vaqt kelib, Qobil yerning hosilidan egamizga nazar olib keldi. Xobil ham suruvidagi birinchi tug'ilgan qo'zilardan bittasini tanlab olib so'ydi va qo'zining yog'li joylarini egamizga nazar qilib olib keldi. Egamiz Qobilni va uning nazrini manzur ko'rdi. Lekin Qobilning o'zi ham uning nazri ham ma'qul bo'lmadi. Qobil qattiq xafa bo'lib qovog'ini soldi. Shunda egamiz Qobilga dedi:
"Nega xafa bo'lding? Nimaga qovog'ingni solding? Agar sen to'g'ri ish qilsang, seni qabul qilmasmidim? Bilginki, yomon ish qilsang, eshigingda gunoh poylab turadi. Sherga o'xshab tashlanib, seni o'lja qilmoqchi bo'ladi. Gunoh sening ustingdan hukmron bo'lishni istaydi. Lekin sen gunohni mag'lub qilishing kerak."
Qobil ukasi Xobilga:
"Yur, dalaga boramiz,"
deb taklif qildi. Ular dalaga borganlarida Qobil ukasiga tashlanib uni o'ldirdi. Egamiz Qobildan:
"Ukang Xobil qayerda?"
deb so'radi.
"Bilmayman. Nima? Ukam qayerga borsa, men uning qadamini o'lchab yurishim kerakmi?"
deb e'tiroz bildirdi. Shunda egamiz:
"Nima qilib qo'yding?"
dedi.
"Eshitib ol. Ukangning qoni menga yerdan faryod qilmoqda. Ukangning qoni bilan yerni bulg'aganing uchun endi la'nati bo'lasan. Yerga hech qachon ishlov berolmaysan. Yerga qanchalik jon kuydirib ishlov bermagin, yer sen uchun boshqa mo'l hosil yetishtirmas. Hozirdan boshlab sen yer yuzida doimo bir joydan boshqa joyga qochib, boshpanasiz daydib yurasan."
Qobil egamizga:
"Jazoim shunchalik og'irki, bir o'zim ko'tara olmayman,"
deb javob berdi.
"Bugun sen meni yerimdan haydading. Endi men sendan uzoq bo'lib yashayman. Yer yuzida sarson sargardon bo'lib qochib yuraman. Endi meni birortasi uchratib qolib, o'ldirib qo'yishi mumkin."
Shunda egamiz:
"Yo'q. Hech kim seni o'ldirmaydi,"
deb javob berdi Qobilga.
"Kim seni o'ldirsa, undan 7 karra o'ch olaman."
Shunday qilib, egamiz Qobilni birov urib o'ldirib qo'ymasin deb unga tamg'a qo'ydi. So'ngra Qobil egamizdan uzoqlashib ketdi va Adanning sharqidagi Nod degan yerga o'rnashdi. Qobilning xotini homilador bo'lib o'g'il tug'di. O'g'liga Xanux deb ism qo'ydilar. Qobil bir shahar qurdi va shaharni o'g'lining ismi bilan Xanux deb atadi. Xanux bir o'g'il ko'rib, ismini Irod qo'ydi. Iroddan Mahvol, Mahvoldan Matushol, Matushaldan Lameh degan o'g'illar tug'ildi. Lameh ikki xotin oldi. Bittasining ismi Oyda, boshqasiniki Zilla edi. oyda bir o'g'il ko'rib, ismini Yobol qo'ydi. Yobol chodirlarda yashaydigan cho'ponlarning ota-bobosi bo'ldi. Ukasining ismi Yuval edi. Yuval lira va nay chaluvchi sozandalarning ota-bobosi bo'ldi. Zilla ham bir o'g'il ko'rib, ismini Tuval Qobil qo'ydi. Tuval Qobil birinchi bo'lib bronza va temir asboblar yasagan edi. Tuval Qobilning Namaq degan singlisi bor edi. Lameh xotinlariga dedi:
"Oyida va Zilla, menga quloq solinglar. Ey xotinlarim, gapimni eshitinglar. Meni yaralagan odamni men o'ldirdim. Meni urgan yosh yigitni nobud qildim. Qobilni o'ldirgandan 7 karra o'ch olinsa, Lamehni o'ldirgandan 77 karra o'ch olinar."
Odam ato bilan xotini yana bir o'g'il ko'rdilar. Momo Havo:
"Qobil o'ldirgan Xobilning o'rniga Xudo boshqa farzand berdi."
deb ismini Shiz qo'ydi. Shiz ulg'ayib, u ham bir o'g'il ko'rdi va ismini Enosh qo'ydi. O'sha paytda odamlar endi egamizga sajda qila boshlagan edilar.